Campus FM prezentă
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Illum platea qed ilqana ma' Mario Azzopardi. Mario Azzopardi, illi huwa poeta, huwa drammaturgu, direttur, ukoll Mario Azzopardi huwa pittur. Mario, inti wieħed minn dawk il-karattri fit-teatru tagħna li tista' tgħid ħdimt kważi kollox fit-teatru. Kif bdiet din il-ġibda, din il-ħajra enormi, din l-enerġija enormi li dejjem qorejt fit-teatru?
Naħseb illi jekk kelli nittraċċa lura l-oriġini propja, naħseb illi bdiet mill-Azzjoni Kattolika. L-Azzjoni Kattolika għalina kienet mhux reliġjuża, ma kienet para-reliġjuża. Jiġifieri ma kellekx restrizzjonijiet, pereżempju, li kien hemm fejn fin f'organizzazzjoni bħal mużew. Imma kien ikollna skop illi ċerti inklinazzjonijiet tagħna nistgħu nesprimuhom. Pereżempju, jiena fl-Azzjoni Kattolika niftakar illi kont nagħmel gazzetta, jiġifieri miktuba fuq il-Foolscaps, illi mbagħad konna waħluha fuq il-notice board, kull grupp kellu l-gazzetta tiegħu. U jien ukoll kelli il-ġibda lej it-teatru. Kellna bit ħażajra u ma xi mastru daxxi kont bnejt palk. U bdejna nirrextaw insomma Buzzetti.
U fejn kontu semmu
Fares. Kien hemm skritti dak iż-żmien kien hemm skritti pereżempju waħda li kienu jitolbuna biex nagħmlu ħafna kienet il-Gandliri tal-Isqof. Il-Gandliri tal-Isqof kienet ġejja minn Ugo.
Minn Ugo.
Minn Ugo.
Le Miserablu xejn.
Minn Le Miserablu.
Il-flima pajjiż qegħdin il-flima pajjiż
nagħmlu
ħar. Il-Ħamrun qegħdin nitkellmu.
Sa l-Ħamrun kellu tradizzjoni qawwija ta' teatru, eh?
U fejn kien qiegħed il-palk wara l-Knisja?
Le, il-palk kien qiegħed kważi faċċata eżatt tal-gażin tal-banda ta' San Gejtanu, tal-gażin aħna ngħidulu tat-tamal konna l-aħmar.
Tisfel. Hemmhekk kien hemm l-Azzjoni Kattolika.
Żgur, hemmhekk kien hemm l-Azzjoni Kattolika u mbagħad lejn.
Fuq in-naħa ta' wara?
Fuq in-naħa ta' wara kien hemm bitħa u fit-tarf tal-bitħa konna bnejna dan id-daqsxej ta' palk.
Għadu jeżisti tajt dan probabbilment hu xi ħanut.
Ma nafx.
Fl-2009 inkomplu.
U mbagħad minn hemmhekk mar li ħrixt donna waqfet it-tendenza tiegħi għat-teatru u ntfajt iktar għal-kitba, għal-letteratura, għal-poezija.
Li ma semmejtx li inti wkoll ġurnalista, ovvjament.
Ejfi.
Fil-fatt, ġifieri bdejt bħala ġurnalista wara bdejt il-palk. Jifjat nifhem sewwa dak li għalhekk hemm għad.
Dak li it-tendenza tiegħi kienet li nikteb. Għalhekk kont jiena wieħed mill-edituri, tra virgolette, insomma, ta' wieħed minn daw il-gazzetti li kienu jħorġu u konna ndendlu fuq il-notice board. Imma mbagħad meta kelli isu 21 sena naħseb, kont tħalt għad-diploma tal-kulleġġ tal-Liema. U hemmhekk ukoll, hemmhekk il-Brothers ta' Della Sal kienu jinstigawna ħafna biex dak li għandna il-ġofina nesprimuh. U li kienu poġġewni chairperson tal-drama circle. U allura minn hemmhekk l-affarijiet bew jieħdu ċerta direzzjoni daqxej iktar serja. Jekk niftakar kien dak iż-żmien ukoll li konna nagħmlu il-festivals.
Il-Festival Grieg li bdejna aħna l-istudenti.
Fil-1968.
Unti għamilt l-ewwel waħda, The Poet and the Woman. Għadin nitkellmu mal-erbgħin sen ilu ġifieri.
Żgur. Allura hemmhekk l-affarijiet bdew jiġu bis-serjetà, jiġifieri bdew jidħlu atturi mhux iktar daqstan dilettanti issa, jekk niftakar kellna uħut pal Paul Xwireb jirrextaw emek, Godwin Sherry, Nenet Mikallef, Lawrence li jumbat kien mit bċok elettriku.
Josephine Zamit Cordina.
Inti, naturalment. Emmek naħseb li jumbat, emmek l-affarijiet ħadu ċerta zvolta illi ħadd minna maħares lura. Un bad tħalt fil-movement għaw mill-literarju,
mill-movement. Issa, emmek inti bdejt il-teatru u bdejt il-teatru bil- Malti jew bl-Ingliż, kien il-Poet and the Woman kien
il-Ingliż. Ma
mbagħad bdejt il-kitba wkoll jekk minn se żball
Imma l-kidba teatrali pjuttost kienet kidba li dejjem kienet funzjonali biex ngħidilha jekk linu. Jiena mbagħad fl-iskejjel tħallt naddem id-drama, drama edukattiva. Allura kien ikun hemm bżonn ta' ħafna drammi, kontenut soċjali. Aħna konna ngħidulu issue theater. Qed nagħmlu fil-fatt dak it-tip ta' teatru, ma llum mhux qed nagħmlu fl-iskejjel. L-iktar li qed nagħmlu huwa barra minn Malta fi programmi tal-Unjoni Ewropea. Però apparti daw l-inklinazzjonijiet, għax tajt daw l-inklinazzjonijiet mbagħad bnejġew. U b'sorpriża kbira tiegħi meta kelli xi 25-30 sena.
Qed nitkellmu 70s issu x'hekk għadda.
Qed nitkellmu 70.
70, il-bidu tas-sebgħinijiet.
Xi ħadd turieni illi kien hemm ħajta ġenetika fija wkoll għal din l-inklinazzjoni tat-teatru. Xi ħadd minn għalija pittur ċertu baldakkino kien intaqa' miegħu qal li inti mhux it-tifel ta' Karmenu. Qatlu iva jien qatlu kont ta' fuq da' żgur qal li inti mhux ta' xejn ħriġtek ta' teatru.
Interessanti di.
Qalli tixbaħ il-missierek. Qatlu missieri kien fit-teatru jien. Għalli da' żgur.
X'inhi r-raġuni li ma saqsejtu dil-domanda? Missieri kien fit-teatru?
Għax hu qalli ħriġ tixbaħ il-missierek.
M'inti l-missierek ma tafux fit-teatru jiġifieri.
Assolutament. Meta missieri miet jiena kelli xi 19 sena, missieri mid-żgħir ta' xi 42-43. Qalli da' żgur, qalli missierek, qalli kien wieħed mill-primi jew. Għalli dejjem kien jagħmilha tal-Amorus fit-teatru tal-Għajn tal-Ħassilin. L-istess, ma konċi naf li fit-teatru li wara l-Għajn tal-Ħassilin, għalli fil-fatt mhux wara, għalli faċċata fejn illum hemm il-garaxijiet tal-Avis Rentekar.
Sewa, tajba interessanti.
Hemmhekk kien hemm teatru. Għalli hu missierek dejjem kien jaħdem, għalli ħafna drabi kien jaħdem tal-Amorus, għalli u kien ikanta wkoll.
Okkoll.
Għalli ġifiri l-inklinazzjoni tiegħek għandha dan il-fil illi ġej minn hemmhekk. Għalli missierek kienu razza ta' artisti l-istess ma konx nafi. Għalli tsijuh pereżempju kien skultur gwapp. U saħansidra għalli jekk tinżel hawnhekk fix-xeltrit tal-imsida, qed hemm ħafna figuri reliġjużi li hu kien inaqqax għad-devozzjoni tal-Misidjani waqt il-gwerra ġifiri.
Ukoll.
Doluri, Wiċċa Kristu, eccetera.
Ġifiri il-lat artistiku ta' pittura.
Jista' jkun ġej minn għadha missieri mingħajr ma kont naf. U fil-fatt lino, dal-aħħar kif speċi ta' parodija. Dwar missieri. Għaliex imbagħad meta jiena kont saqsejt il-lommi. Isma, inti kif qatt mattinna, kif qatt marti, per eżempju, għolt li dawk purċinellati.
Ah, mela.
Allura kien hemm ċert un blokk li missieri kien raġel tal-familja, l-ommi kien jadu raġel, ġifieri, u jekk naturalment din ommi qaltlu daqshekk jew it-teatru jew jien. Mela, żgur kien se jasal lill-ommi.
Tajba. Hawnhekk allura ta' min li wieħed jisma' din il-poezija illi Mario Azzopardi nistgħu ngħidu kiteb u dedika lil missieru Karmenu.
Ekku.
Il-poezija Carlo dei Baroni Morti ta' Mario Azzopardi. Carlo dei Baroni Morti kien refa' mit-teatrin. Malli tarras l-konċetta tal-karozzini. Ħalla l-kopjun tal-omorus ħdejn is-suġġiera. Refa u mar jintewa fit-twerżiq u l-litaniji tagħha. U ħadd marah aktar. Strambadin tal-omorus kienu qalu tal-madwar għax Carlo dei Baroni Morti kellu leħen iċaqlaq il-fanali u jdewweb lin-nisa ta' wara l-ninel ixtaquħ bil-moħbi joft ilhom is-sigriti. Konċetta ma ridditx purċinellati, ħititlu l-garġi u ħarqitlu l-kopjuni u qatetlu l-kostum tal-ġwienaħ dak li kien jilbes għall-aħħar xena tal-fidwa tax-xebba il-maħtufa. qatti ma kienx baqalu. Lanqas episodi. Mażmien Carlo dei Baroni morti kien imbidel fippistrell ipejjeb u jdaħħan jinħeba fid-daħna tal-menti rasom l-isfel. Jibdel it-travi mnejn jiddendel biex jiskansa l-gwaj. U meta wara snin twal hemm taħt l-għajn kienu ġew bit-trakkijiet u l-makkinarju biex joħodtu taħt is-suġġiera kienu sabu l-aħħar kopjun ta' Carlo dei Baroni morti. U donnom semgħu taħbit ta' xi ħadd imsakkar flumtu taħt il-palk. Xi ħadd ħalef li ra raġel bil-parrokka jferra il-port ħajkanta u jersaq f'nofs il-palk. Bejn il-kwinti libes ta' pippistrell.
Niġu lura fil-programm platea u l-lum ifarkarkom il-qedin nitkellmu ma' Mario Azzopardi. Mario, l-aħar kliem li tkellimna dwar il-ġenetika biex ngħidlek minn fejn Mario Azzopardi ħa din il-ġibda enormi lejn l-arti, lejn it-teatru, lejn il-pittura, lejn il-kidba. U kon qegħdin nitkellmu dwar is-sebgħinijat. Issa, nimxu daqsxejn iktar il-qudiem.
Is-sebgħinijat kif taf int lino kienu karatterizzati minn ħafna sperimentazzjoni. Kien il-mument meta konna qed niskopru t-teatru tal-assurd, meta konna bdejna missu għall-ewwel darba il-klassiċi Amerikani u kien żmien ta' fjoritura kbira ġifieri, kienu koll żmien meta kienu qed jinkidbu ħafna xogħlijiet ġodda fuq l-idjoma l-ġdida. U hawnhekk ġifieri jistgħu jissemmew Alfrezzant li kien wieħed mill-protagonisti nett tal-idjoma l-ġdida, Oreste Galleja.
Qed tirreferi għas-senuru naħseb partikolari u xejn għax hemmhekk beda.
Madwar x-senuru dawk il-
kulħadd sem fih is-senuru.
Żgur, żgur. Tinsiex aħna għadna sem f'senuru lino bħala moviment hawn mill-letterarju. Bħala moviment li kien għamel in-road anke fit-teatru. L-isem li kont qed nipprova niftakar huwa ta' Dorin Mikallef.
Sewa.
Ta' Dorin Mikallef. Li sal-lum prattikament f'daw l-aħħar 30-40 sena baqgħet l-uniku drammatriċi ta' nota għalkemm illum sfortunatament hija injurata. B'xorti tajba jidher li tiela xi ħadd ieħor, tiela ċerta Klera Zoppardi.
Iva,
illi jista' jkun illi tkun it-komplija ta' dak illi kienet waqfet fih Dorin Mikallef li kienet mitet xi 10 sin ilu.
Komplu dak il-żminijiet ġifieri qegħdin nitkellmu s-sebgħinijiet, il-bidu tas-sebgħinijiet, nofs is-sebgħinijiet. Inti kont involut mal-movement hawn mill-letterarju, hemm l-istudenti l-università qegħdin jagħmlu l-esperimenti tagħhom teatrali u bil-mod il-mod bdew jimxu iktar l-affarijiet, bdew jingħaqdu dawn il-gruppi ta' żgħażagħ sewwa ngħid.
Qed tgħid sewwa u apparti minn hekk irridu nagħmlu punt storiku importanti hawnhekk li dak kien iż-żmien tal-qettuħ mill-idjoma romantika. Jiġifieri dak il-moviment sar fil-letteratura kollha hekk, fil-proża, fil-poeżija l-aktar u fit-teatru. Jiġifieri id-dieta biex niftehmu tal-buzzetti soċjali, it-tip ta' Giuseppe Aquilina, eċetera, u x'naf jien, allura kienu skreditati bit-tħul tal-idjoma l-ġdida. Saru ħafna esperimenti kif taf inti.
Man spiega minn naħa tiegħek Mario l-esperimenti li inti kif kont involut fihom, għax ovvjament kulħadd semmih dan il-moviment, imma inti kellek sem qawwi b'saħħtu ħafna x'kienu x'kienet l-attitudni, x'kienet il-partiċipazzjoni.
L-atteġġament jiena dejjem kont fuq in-naħa tad-direzzjoni.
Sewa.
Naħseb illi meta pruvajt nagħmilha ta' attur. fallejt. Ma konċi nħossa. Iġifri naħseb, inti din forsi tista taraw kola, xinti ħdimt bħal attur li. Imma meta tkun attur, jiena dejjem kont ninfixel, xkont nagħmel jien kieku qiegħed innaħal oħra. U allura dik dejjem interrompiet li il-mod ta' kif nista' nesprimi ruħi bħal attur, għax kieku jiena kont fuq il-naħa tal-palk, imma dejjem ridt inkun fuq il-naħa tar-reġista. Kien hemm naħseb illi kien hemm raġuni għaliex kont nara kollox mill-aspetti ta' reġista, apparti l-kidba, jiena kelli wkoll interess pittoriku qawwi. Allura dejjem kont nipprova nara l-assjem x'kuluri kont nuża kieku jien, xi skema ta' kostumi kont nur. Allura il-fatt ta' dan l-interdisciplinità illi kelli il-kidba, ir-reġija tat-teatru. U l-element pittoriku dawna dejjem ħadmu flimkien fija. U fit-teatru naħseb illi jiena dejjem ipprovajt inkun pittoriku anki fil-repertorju li kien sperimentali ħafna. Dejjem kont nipprova pereżempju jekk qed nara lill-Oreste Calleja, mela lill-Oreste Calleja jiena dejjem nara f'penombra. Jew f'penombra ta' Mewt, jew f'penombra ta' Katavri.
Nfakrek fir-raħeb?
Raħeb.
Xi ħaġa li.
Kienet sabiħa r-raħeb. X'aħna konna naħdmu anki, anki dinna forsi rridu ngħidu wkoll. Anki l-lokalitajiet tagħna lilhom ma kinux konvenzjonali. Lokalitajiet aħna stajna naħdmu minn pjazza sa Zzuntir sa t-teatru tal-università.
U saħansitra l-Manwel.
U l-Manwel.
Għax il-set li kont għamilt inti għal-raħeb li kienet l-ewwel play bil-Malti għall-MADC wara 40 sena.
Niftakar.
Dika kienet edha tikser il-regoli kollha tal-MADC li jtellgħu play bil-Malti u inti ħdimt.
Is-settu l-kostumi. Umbagħad jiena għamilt il-barrani wkoll.
U għamilt il-barrani inti.
Li konna ħdim hija fl-apert fl-Mdina.
Fl-Mdina, kont id-dirġejta inti.
Iva, iva.
Kont abdun fija dik.
Iva.
Kompli Mario, interessanti. Fakt li anke jiena qed ninsihom.
Le, dawn importanti u naħseb l-importanti li qed tagħmilhom daw il-programmi għax.
Rridu nirreġistrawhom li ġaraw ma ġarax biex jibqgħu hemmhekk.
Qed tagħmel riċerka attiva hu inti b'daw il-programmi.
Biex jibqgħu hemmhekk għal studio oħra li qed irridu jsiru fil quddiem. Wasalna fil-75ijiet resqin iktar bil-mod.
Sumbat li ġara fil-1000 1979. Allora hemmhekk ukoll kien hemm żvolt oħra kbira fl-attività tiegħi teatrali għax twaqfet l-Emtada. Il-Manuel Theater Academy for the Dramatic Arts. Dak iż-żmien konna ngħidula Emtada. Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni riet illi tinħoloq skola tat-teatru. Kienna ta' dak hemm inħolqot skola tal-mużika u d-dipartiment ritt skola tat-teatru. U niftakar illi kien batalija, kien batal Godwin Sherry.
Min kien batalikom?
Id-direttur dak iż-żmien Franz Ketkuti, id-direttur tal-edukazzjoni. Tinsiex dak iż-żmien it-Teatru Manuellino kien jaqa' taħt ir-rejmit tal-edukazzjoni, edukazzjoni u kultura. Kien batalija, kien batal Godwin Sherry u kien batal Francis Ebejjer. U għalinna illi jemm il-ħsieb illi l-gvern jiftaħ dil-iskola, eċetera, x'nafien. U bajna jemm, għalinna se narrafkom iktar xi jkun qed jiġri u ma jiġrix. Aħna ħsibna illi se tkun imwaqfa mill-Maltin. U kien hemm speċi ta' kunsens immedjat illi Francis Ebejjer sema għandu jkun id-direttur artistiku ta' din l-iskola. Ta' teatru. Li ġarhom mbagħad imma ftit biss ta' ġimgħat wara, forsi xarej, imma jiena ngħidu ftit ġimgħat wara. L-aħbar kienet illi se jkun qed imexxi Ingliż.
Sewa.
Adrian Rendell.
Sewa.
Il-kwalifiki u r-referenzi tiegħu kienu eċċellenti. Dan kien ġej mill-Weber Douglas, kien ġej mir-Rejda. Kien tajjeb ħafna ġifieri, jiena ħdim u t-teatru kien jafu sew lino, kien jafu sew. Però da gerrex l-affarijiet, pereżempju Francis Ebejjer, u mbagħad ma rridx li kollu xi qasam. ma l-iskola ta' drama ba' barra.
Frans kien deċida li jibqa' barra.
Jibqa' barra, deċida li jibqa' barra.
U inti u Godwin xar?
Godwin daħal għal ċertu momenti, niftakar se, għal ċertu żmien.
U inti?
L-iktar wieħed konsistenti kont jien. Jien għad issa jekk din ġejja u se tibda, issa tibda kif tibda, l-Ingliż mhux se jibqa' għal dejjem. L-Ingliż se jiċċaqlaq. Għax dak kien kuntratt. Dan kien kuntratt bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż, Technical Cooperation Agreement, u flok aħna tlabna jiġifieri espert biex jgħidilna kif nagħmlu toroq aħjar. Tlabna illi tinfetaħ skola tat-teatru.
Fis 79. Interessanti.
Naħseb illi wkoll din għadha ma nkitbitx sew din l-istorja. Għadha ma nkitbitx.
Xie kien hemm wara hija dil-istorja. Din hija hemm ċertu intrigu, hemm ċertu affarijiet li huma strambi. X'taħseb li kienet l-idea oriġinali?
L-idea kienet l-ewwel net kif għatlek kien hemm Technical Cooperation Agreement.
Sewa.
Illi da kien qed jiswa ħafna flus l-Ingilterra. Għax mhux il-Gvern Malti kien qed iħallas lill-Adrian Rendil imma l-Ingilterra. U rridu ngħidu jiġifieri li Adrian Rendil
kien validissimu.
Kien professional. Kien professional.
Iftakar kontratt xi xogħlijiet li kien għamel u minn ħareġ minn taħt idejk u minn taħt idejk. Għadna ngawdu minn dak li talmu sallu.
U żgur, żgur, Monika Attar.
Dawk kollha kienu
Manuel Kawki, dawk kollha bdew.
Ta' dawk iż-żminijiet.
Kollha bdew.
X'kienet imma din hija xi ħaġa li veru hija interessanti li ma kontx naf biha kif ġara li kien hemm dan l-influx ta' l-Ingliżi ġewwa l-iskola ta' drama fil-Maltija.
Mhux ġewwa l-iskola li ħolquha.
Li ħolquha. Għax
ma kienx teżisti.
Ma kienx teżisti.
Ma kienx teżisti. Jiġifieri l-ewwel direttur kien
Ingliż.
Adrian Rendil. Ftit wara, xi xarejja u tliet xhur wara, bagħtu lil Peter Cox, li Peter Cox kellu l-inkarigu illi joħloq network ta' teachers interessati fid-drama biex id-drama tibda diħla fl-iskejjel.
Pada li għaw kunċet kien tajb ħafna. U għadna għawdu minna zallum.
Aħna konna ġbajna najdu, he? L-ironija li noi illi rrit ikun Ingliż biex jibda, għax aħna konna diġa jenna namlu lobby kbira u qawwija illi id-drama għandha tidħol fl-iskejjel. U l-ewwel tliet tutors li kienu duru l-iskejjel ta' Marta Wawdex konna jiena Alfred Mallija u Carmenu Aquilina tal-Gargur.
Sewa.
U fetħed bil-qawwi ġifiri fl-iskejjel mela allura kellek żewġ binarji. Kellek il-mainstream drama bil-lej fil-għaxija. Fil-klassi tal-Emtada. Da kien żmien l-Emtada kienet forsi kellha kemm? Forsi kellha 20 student. Da kollu. Illum.
Illum għandha
435.
Nixtieq li hawnhekk insemmi li Mario Azzopardi mexxi il-Drama Center li hija l-istess ħaġa bħal meta infetħet l-Emtada. Mario għadu sal-lum jagħti tal-kontribut enormi.
Naħ nispalkom u nispalek bħalbertu. Anyway, raġaw
intaqaw. Naġaw marru l-ura.
Raġaw intaqaw. Innis ta' sittinijiet. U għet jifunzjonaw motiħor. Anyway, mela kellek. Binarju illi għet juħsib il-training, jena jidullu semmi professjonali, tal-mainstream drama, tal-atturi, billej, fil-axija, mis-sitta l-qoddim. Umbat, matul il-ġurnata, kellek nukleju, unit, l-ewwel drama unit, illi kien qed juħsib it-tfal fl-iskejjel. U allura s-sodd issa kienet mifruxa ħafna iktar b'kumdita għaliex għandek lill-istudenti, jiġifieri gġu ċeluf kbar ta' studenti illi konna naħduhom għal workshops massivi kbar ta' xi 40-50 student kull darba u aħna mdawrin mat-teachers. Imdawrin bit-teachers li jridu jaraw kif issir drama edukattiva.
Tantissima di għet, din nisimaw, din għalat l-għatadna maħat ma tkallibna fuq sissa.
Il-lum il-unit kiber, il-lum il-unit mux tlieta hemm, il-lum il-unit li meċċieħ John Suda, il-lum il-unit għandu 20. għallim peripatetiku id-dur fl-iskeċ.
Nkomblu nitkellmu ma' kif beda da kollu, għax ovvjament iż-żmien għalħin dejjem jafas xiftit. Għala bdejtu t-izviluppaw din il-unit ta' drama u bdejtu t-introduċu għall-ewwel darba it-teatru fil-ġewwa l-iskejjel.
Eħ, theater and education. Theater and education għandu funzjoni diversi. Jista' jkun illi jkollu funzjoni illi jgħin bħala strument tat-tagħlim. Per eżempju, fenna fien. Inti għandek l-istorja u l-istorja trid tanima. U allura mhux tibqa' taqra bħala dati biss, imma l-istorja se tanima. Jew inkella se jkollok testi letteratura, per eżempju jkollok Macbeth, li Macbeth se tirriċerka mal-istudenti dwaru u mbagħad toħloq xeni formali minn Macbeth biex l-istudenti ikomplu jifmu b'mod animat u b'mod dirett xirrid jgħid Shakespeare.
Immorru u inkomplu fuq li konna qegħdin nitkellmu dan l-influss tal-professjon tan-nies professjonali li ġew mill-Ingilterra biex kemm fetħu Drama Center
l-imtada
u ovvjament Peter Cox il-dat tal-edukazzjoni. Minn hemmhekk x'ġara Mario biex nagħlqu dan l-ewwel programm li qegħdin nitkellmu miegħek?
L-influss l-influss
kien pożittiv nimmaġinu xejn.
Le kellu effetti drammatiċi, jiġri mhux fis-sens teatriku, qed ngħid fis-sens edukattiv, fis-sens ta' arti. Kien qawwi. Jiġifieri kif taf inti u kif għadna, il-krop l-iktar importanti tal-atturi li għandna llum ħarġu minn hemm. Kull min kellu training serju, professjonali, semi professjonali, ma nafx għalb najdu, l-atteġġament tagħna dejjem professjonali.
Ħareġ
mill-emtada, miss għadda mill-emtada.
U fuq din in-nota, ovvjament, nalqu dan l-ewwel programm ma' Mario Zuppardi li kif għadna ta' kontribut enormi għat-Teatru Malti. Grazzi Mario. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.